Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Na vlnách Českého rozhlasu začíná váš oblíbený pořad
o vědě a všem, co k ní patří, Meteor.
Při jeho poslechu vás vítají Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dvojitá sopka trosky a nitrozemě v Zebíně.
Čáp Venda zažije kroužkování.
Válka s mloky.
Slyší velemloci.
Kudy letí čápy z Makova. Hrad Trosky u Jičína zná snad každý.
Dvě skalní věže, pana a baba.
Dominanta okolí.
Nezaměnitelné.
Možná nevíte, že Trosky jsou sopečného původu.
Vydejme se do dávné historie, staré desítky milionů let, kdy aktivní sopky u nás byly něco naprosto normálního.
Naším průvodcem bude Vladislav Raprych z České geologické služby.
Trosky jsou turisticky hojně navštěvovaným místem s parkovištěm jenom 200 metrů od hradu. Takže netrvalo dlouho a s geologem Vladislavem Raprychem jsme se ocitli před hradní bránou.
Takže minuli jsme těsně bránu do hradu Trosky a přišli jsme teď k těsnému úpatí té věže Pana, což je vlastně takový čedičový peň a v jeho lemu stále vidíme zbytky těch původních sopečných uloženin. Tady na těch troskách je zajímavé to, že když se koukneme takhle na to úpatí, tak vidíme zvrstvení těch strusek a vidíme, že je velmi strmé, že má nějakých, ten sklon toho zvrstvení má 80-85 stupňů. Přitom primárně ty strusky, když tvoří svah toho kužele, tak se ukládají se zvrstvením asi 30-35 stupňů.
Takže když je to takové neobvyklé, ten sklon vysoký, tak ví se, čím je způsoben?
Podle všeho je způsoben pněm. Pod tím pojmem peň si představme prostě takový suk toho magmatu, který se tlačil po vrchu a jak vlastně se protlačil skrz ten sopečný kužel, tak ty vrstvy takhle odklonil, tak vlastně takhle vyzdvih. Mm-hmm, a proto mají tady tenhle ten...
Oni původně měli ten sklon nižší a ze spoda se
tam vlastně natlačil ten čedič, který sice za normálních podmínek by měl mít velmi nízkou viskozitu, měl by velmi dobře téct, vytvářet takové tenké lávové proudy nebo tenké žíly, ale tady zřejmě došlo k tomu, že to magma částečně vykrystalovalo pod povrchem a tomu povrchu nebo na ten povrch už stoupalo v takové hodně hutné, hodně tuhé podobě a proto bylo schopné deformovat ten sopečný kužel. Zrovna tohleto chování přilákalo i pozornost zahraničních odborníků a prováděli jsme tady takový mezinárodní výzkum s kolegy z Francie a s kolegy ze Spojených států, jak vlastně se také tenhle ten zdánlivě jednoduchý typ sopky může za určitých specifických podmínek chovat. Takže trosky vlastně představují takový dost i ze světového pohledu unikátní typ vulkánu, který měl trošku neobvyklý scénář svého chování při erupci. Protože původně si musíme představit, že ty trosky byly to takové dva struskové kužely s kráterem a v samotném závěru té sopečné aktivity se skrz tyhle ty dva kužely právě prodraly tyhle ty dva pně toho již částečně stuhlého a vykrystalovaného čediče, které pak vytvořily tu charakteristickou siluetu a od té doby vlastně již eroze pouze domodelovává tvar těch trosek. Tak teď vlastně pokračujeme dál od té brány po pěšině vlastně z druhé strany obcházíme celý vrch Trosky. V té pravé části, zhruba v poloviční výšce, je v té skále takový otvor černý, taková dutina, která míří vzhůru, a to je vlastně pozůstatek po lávovém tunelu. On by správně měl být téměř horizontálně orientován, ale právě tím, jak ten peň celý ten kužel deformoval, tak se vlastně i tenhle ten lávový tunel naklopil do téhle téměř vertikální pozice. A na Troskách máme zatím zdokumentovány dva lávové tunely a jsou to jediné vůbec lávové tunely v Čechách, o kterých víme. Jde o to, že ta láva pomalu teče, vytvoří se nějaká kůrka, která utuhne, a ta láva stále teče a vlastně z téhle své kůrky buď úplně nebo zcela vyteče a zanechá tam právě takovýhle prázdný tunel.
Tak ono je to nad náma dost vysoko, takže ten tunel jako je dutý prázdný nebo
ten
je
tunel
zacpaný?
Jako směrem nahoru, ta jeho vrchní polovina je prázdná, je otevřená, a ta spodní polovina je vyplněná tím lávovým proudem. Nelezli jsme tam, udělali jsme to tak, že jsme si pronajali vrtulník na dálkové ovládání a nechali jsme to nasnímat zblízka modelem vrtulníku. Teď jsme vlastně na východní straně Trosek mezi oběma věžemi a tady koukáme na tu skálu, která je vlastně pod tou hradní zdí mezi oběma věžemi, což je zbytek lávového proudu, který tekl z vulkánu Baba a pak vlastně to bylo proražené o něco mladším vulkánem Pana. Což je taky dobrý zjištění, že víme, že Pana je mladší než Baba. Naopak by to nebylo dobrý zjištění.
A to bylo pojmenováno až potom, co se to objevilo, nebo předtím?
Pana a Baba, to jsou tradiční názvy, spíš daný tvarem těch obou věží. Ta tlustá, kratší je Baba, ta štíhlejší, vyšší je Pana.
A kolik je mezi nimi let?
A, no, to samozřejmě z toho našeho pohledu už je nerozlišitelné. My to nejsme schopní analyticky určit, ten rozdíl, protože je to samozřejmě velký odstup. A můžeme odhadovat, že to může být pár set let třeba. Ale tím, že se to stalo před 17 miliony let, tak už je to z toho dnešního pohledu pro nás nerozlišitelný.
To jsem netušila, že Trosky jsou takovým unikátem i ve světovém měřítku.
Jsou a nedaleko, asi 12 kilometrů vzdušnou čarou, je ještě jedno sopečné místo. Sice méně známé, ale geologové díky němu mají vzorky ze zemského pláště. S Troskami si srovnáme Zebín.
Před chvíli jsme byli na Troskách, tak se můžeme podívat. Na první pohled vidíme velký rozdíl. Ty Trosky, tam jsme viděli relativně velké úlomky strusek, těch hodně propěněných sopečných vyvrženin. Tady vidíme, že převládají takové drobné úlomky, ve kterých nevidíme žádné bublinky, žádné vezikuly. A je tu i velké množství úlomků podložních hornin. A samozřejmě naprosto odlišný typ těch uloženin dokládá jinou erupci. Teď se můžeme zeptat, proč ta erupce byla jiná. Protože Zebín i Trosky mají stejné složení. Obě sopky byly aktivní ve stejné době, asi před 17 miliony let. A vlastně tyhle dvě sopky nám ukazují, jaký vliv má prostředí na tu sopku. Že i stejné magma, pokud se dostane do jiného prostředí, tak vytvoří jiný typ erupce a jiný typ sopky. Trosky, ty vlastně sedí na dobře propustných pískovcích, kde veškerá voda vlastně prosákla, byla drenována z toho povrchu, a když tam došlo k té erupci, tak ta erupce probíhala v suchém prostředí, tudíž se vytvářely strusky a ta erupce připomínala dnešní Stromboli. A naproti tomu ten Zebín, ten je tady v tom dělíku, v té plošině kolem Jičína, a podloží Zebína tvoří převážně jílovce, které jsou nepropustné, a předpokládáme, že v těch třetích horách před těmi 17 miliony let na těchto jílovcích vznikla taková bažinatá až jezerní krajina, takže ta erupce tady probíhala skrz prostředí bohaté na vodu. Ta voda působí tak, že vlastně prudce schlazuje to magma během té erupce a způsobí ještě větší rozdrobení. Je to jako kdyby jsme chrstli belík studené vody na rozpálený litinový rošt na grilu nebo v kamnech. Tady, když se koukneme do těch celistvých partií, do prostoru těch žil, tak vidíme, že ten čedič při tom výstupu nabíral úlomky okolní horniny. Jak se to magma dere, tak vlastně bere všechno možné, co stojí v cestě.
No, říkáte, bere všechno možné, co stojí v cestě, ale to magma má přece vysokou teplotu, ono to jako neroztaví to, co nabere cestou.
Ono by to roztavilo, kdyby na to byl dost času. Ale tím, že to magma stoupá opravdu vysokou rychlostí nahoru, tak většinou dojde třeba k vypálení v případě, že to je nějaký jílovec. Ale spousta těch materiálů tam není dost dlouhou dobu na to, aby opravdu došlo k nějakému rozpuštění nebo rozstavení a promíchání s tím magmatem. Ale úplně nejzajímavější typ materiálů, který to magma vynáší k povrchu, jsou takové zelené pecky. A to jsou vlastně útržky zemského pláště.
Tak se na ně podíváme zblízka. To mě zajímá, jak vypadá útržek zemského pláště.
Tady se koukneme, to je zrovna jeden z nich. Jo, tady tyhle už jsou zvětralé, takovou zrzavou barvu chytly. A tady, kde jsou pěkně zelené, tak to je ještě docela čerstvé.
Takže takové jamky velikosti švestky třeba by se dalo připodobnit.
Můžou být i větší. Jsou menší a můžou být i větší, ale prostě je to najednou, vidíme něco, co se výrazně liší od té okolní horniny. Tady jsou, jich je několik ještě menších. A protože tohleto magma se tvoří v hloubkách kolem 100 km hluboko ve svrchním plášti, tak sebou povrchu strhává občas i útržky právě těch plášťových hornin. A ty jsou pak důležité, protože nám pomáhají nahlédnout do těch hlubších částí pod námi, co vlastně to magma navzorkovalo při tom výstupu k povrchu a dává nám to nějakou informaci o tom, jak vypadá plášť, zemský plášť, nebo ta nejsvrchnější část zemského pláště pod námi.
Zebín v sousedství Jičína určitě stojí za návštěvu.
To ano, vidět zelené vzorky hluboko z nitra země ze zemského pláště, to je zvláštní pocit.
Za sopkami po Čechách se můžete vydat nejen s Meteorem každou sobotu, ale také se stejnojmenou knihou vulkanologa Vladislava Rapricha.
Naše letní soutěž pro Meteor netradičně nespočívá ani tak ve vašich znalostech jako dovednostech.
Vybrat si můžete z následujících 9 úkolů. První úkol: vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky. Měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň, nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor.
Teď se budeme věnovat dalšímu osudu našeho čápa Wendy, jehož život sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem.
Na rozdíl od čápů z Makova nejde o skutečného čápa, ale to, co se děje v jeho životě, to by se klidně některému z čápů mohlo stát.
Před 2 týdny jsme sledovali, jak se Wenda strachoval o svou rodinu, čapí ženu Helenku a 3 čápata Vojtu, Elišku a Julinku. Ale nakonec bylo všechno v pořádku. To jim jenom lidé vybudovali nové hnízdo, protože to jejich staré hrozilo zřícením.
Co zažije Wenda dnes? Je červen.
Ahoj, zdraví vás Wenda. Jsem teď u rybníku. Tedy nechodím se sem koupat jako lidi, chodím sem lovit. Je to teď jediné místo, kde je potrava. No fakt, louky teď posekané nejsou, pole ještě nejsou sklizená. Tak co mám dělat? Tady je ale zvláštních ptáků. Malé potápky vozící se starým na zádech. Housata, co jezdí v řadě za sebou. Malé lisky, co vypadají s červenou hlavou jako strašidla. A jak se drží v úctivé vzdálenosti. Však já bych je rád klovil, kdyby se odvážili blíž.
Ono se není moc co divit, že Wenda stáhle přichutí, když má krmit 3 hladová čápata. Jak už jsme mnohokrát říkali, čáp je oportunistický predátor, takže jakmile se mu připlete něco pod zobák v dostatečné velikosti, klidně by to mohla být mláďata menších ptáků, tak mají celkem veliký problém. Naopak čápy mají příjemné zpestření jídelníčku, ale v žádném případě čáp neloví ta ptáčata nějak aktivně. Není to jeho hlavní potrava, spíš naprosto výjimečně.
O 2 dny později.
Co je tamhle to? To jsem na rybníku ještě neviděl. Vypadá to jako rákosem porostlý ostrůvek, ale ještě včera tady žádný nebyl. Je. Ono to má dole pod vodou černé nohy. A pozor, hýbe se to. Pomalu a za mnou. Co to je? Je to nebezpečný a ne, nebo to není nebezpečný? Tlamu to nemá, jen v tom divně cvaká. Asi bych měl rozházet ten rákos a podívat se, co se to pod ním vlastně schovává. Ne. Nebo raději ne. Už to plave jinam. Ale co to jenom mohlo být?
Teď asi nejenom Wenda, ale možná i někteří posluchači nevědí, co se vlastně děje. Nevědí, že Wenda potkal na rybníce fotovor, což je jeden z nových vynálezů, vlastně velice jednoduchých, jak se dostat k ptákům co nejblíž a pořídit kvalitní, hezkou fotografii, kdy na nějakém kusu polystyrénu nebo něčeho, co plave, je umístěna ta fotografická technika a fotograf je většinou těla ve vodě zamaskovaný tedy na takovémto ostrůvku a plave i s tím foťákem tam, kam potřebuje a pořizuje potom takové ty krásné snímky z žabí perspektivy vlastně z úrovně hladiny.
O týden později.
Už toho mám dost. Zase nám lidi lezou do hnízda. Zase mají to auto se žebříkem jako posledně. Ale co se to teďka děje? Žádné nové hnízdo nepostavili. To nebude stěhování. Nechte naše mláďata na pokoji. Hej, co to s nimi děláte? No, proč je taháte za nohy? Co? No, proč je věšíte na tuhle divnou houpačku? Já ty lidi poslední dobou nechápu.
Lidé dělají všelijaké podivné věci, často je nechápou ani jiní lidé, natož pak čáp. Tady jde jednoznačně o kroužkování, to je to tahání za nohu, kdy na hnízdo je potřeba vylézt a tak, aby mláďata byla v klidu, tak stačí jenom ani nebrat do ruky, jenom si vytáhnout tu nohu, nasadit kroužek a zase co nejrychleji jít pryč. No a ta houpačka, to byla zcela jistě závěsná váha pesola, pomocí které se zjišťuje hmotnost mláďat.
Ten týžden.
No konečně, to divné auto se žebříkem je pryč a naše čapí mláďata tady lidi nechali. Tak co se to vlastně stalo? Je, co to je? Chudinky moje malí, co vám to udělali? Co vám to přidělali na nohu? Ukáž, já ti to sundám, mám pevný zobák. Ale ono mi to nejde. Děti, asi se s tím budete muset naučit žít. Tohle ani já, ani maminka sundat nezvládneme.
Venda se snaží marně, protože kdyby si ptáci zvládli kroužky odstranit, tak by to nefungovalo. Kroužky dostávají proto, aby byly označení, pokud možno na celou dobu jejich života, aby i za mnoho let se dalo zjistit, kdy a kde se ten pták vylíhl, nebo aspoň odkud přiletěl, jakého věku se dožil. No a proto je potřeba, aby kroužek byl nasazen správně, aby byl pevný, není to úplně jednoduché, proto také kroužkovat ptáky nemůže každý, mohou to jenom lidé, kteří jsou speciálně vyškoleni, absolvují kurz, mají kroužkovací licenci, tak, aby kroužek nasadili správně, především, aby ptákům ani při odchytu, ani při tom vlastním kroužkování neublížili.
Druhý den.
Pořád přemýšlím, co to ty naše čapí děti dostali. K čemu ta divná věc na nožce je? Ale mám pocit, že jsem to už někde viděl. Kde to jenom bylo? Už vím, no přece v Africe. Tam jsem viděl čápy, kteří měli na noze podobné věci. No jo, ale vypadali jinak. Byly světlé, kulaté. Ukaž, Julinko, tu tvou věc, počkej. No jo, naši mladí to dostali černé, hranaté a s bílými klikyháky. Tak já teď nevím, jestli je to vůbec to samé. A hlavně, k čemu to vůbec je?
Mladí čápy nedostali klasické kulaté ornitologické kroužky, ale dostali hranaté, vlastně šestihrané kroužky, označované Elza, které se používají právě pro čápy a větší ptáky. A jejich výhodou je to, že písmena na nich jsou velká a dají se přečíst i na velkou dálku, dají se přečíst i dalekohledem, dají se přečíst z fotografie, takže stačí potom třeba čápa na hnízdě vyfotit, doma v počítači si fotografii vyzvětšovat. No a kroužek je krásně čitelný, aniž bychom ty ptáky rušili, získáváme potom velice cenné informace a poměrně často o tom, co se v ptačím životě děje.
O dva týdny později.
Už se to blíží. Naše malá čápata natahují křídla, cvičí si svaly a brzy poprvé poletí. Je, to bude jejich velký den. Tak ahoj!
První let čápů, to je důležitý bod v jejich životě, ale také nebezpečný.
Jak se Vendovým čápatům povede, to v podání Jiřího Lábu se uslyšíme za dva týdny. Je čas vydat se do světa, který vytvořil Karel Čapek.
A nazval ho Válka smloky.
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku smloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, Válku smloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
Za skutečnými velemloky, za těmi se vydáme teď hned.
Do pražské zoologické zahrady, kde žije 5 velemloků, tedy druh, který se stal předlohou Čapkova románu. Jejich chovatele, Petra Velenského, jsem se zeptal, proč se mlokům někdy říká mloci a jindy salamandři, jak se dozvídáme i z románu.
Salamandry je označení starobylé, dá se do značné míry také mýtické. Existuje salamandry jako mlok. V mnoha jazycích, i v latině nakonec, je salamandr synonymum pro to, čemu říkáme mlok, čili mloci jsou v ostatních jazycích salamandři. I v angličtině velemlok je giant salamander, čili tam je docela jakoby zjevný posun. I my nakonec říkáme velemlok, přestože velemloci jsou ostatním mlokům poměrně nepříbuzní, oni jsou jim podobní, ale je to první větev, která se odštěpila v minulosti evolučně od ocasatých obojživelníků, čili ve skutečnosti velemlok a mlok jsou si podobní, jsou si příbuzní, ale jenom vzdáleně. Ale pak existuje něco jako mýtický salamandr. V bájích a mýtech je salamandr podobně mýtické zvíře jako třeba drak a docela ty středověké například mýty odlišují draka od salamandra. Zajímavou schopností salamandra, který potom přechází například na našeho mloka, je jeho schopnost odolávat ohni, odolávat plameni nebo dokonce hasit požár. Středověké bestiáře doporučují při požáru naházet tam mloka a, nebo hodit tam mloky a ty prostě uhasí ten požár. Čili mloci vždycky podněcovali fantazii. Velemlok samozřejmě svou velikostí je předurčen k tomu a svou širokou hlavou a těmi prstíky na předních nohách úplně je předurčen k tomu, aby tu fantazii jitřil. Ale vlastně i ostatní mloci tu fantazii obyvatel podněcovali.
V románu Karla Čapka mloci komunikují s lidmi a slyší, co jim lidé říkají. Co skuteční velemloci slyší vůbec?
Určitě. Každé zvíře, které se rozumívá zvukově, tak musí zároveň slyšet. My vlastně o těch smyslech velemloků víme velmi málo. Mají velmi malá očka a oči pravděpodobně nebudou jejich převládajícím smyslem. To je vidět i při krmení, je to vidět i při manipulaci, je to vidět i jak reagují na pohyb a tak dál. Na druhou stranu na světlo reagují velice citlivě, jsou to světloplachá zvířata, a budou mít celou řadu kožních receptorů, jejichž funkci nám zbývá teprve odhalit. V té vodě budou vnímat úplně všechno. Budou vnímat chemické signály, které si budou posílat po proudu toho potoka a bude tam například, pomůžou jim udržet ty rozestupy od sebe. Vědí o svém sokovi, který je 50 metrů proti proudu, protože prostě poznají jeho přítomnost. Určitě budou mít řadu receptorů, které vnímají například, jestli jsou pod břehem nebo jestli je nad něj volná hladina, jestli se blíží ryba nebo ne, budou pravděpodobně vnímat elektrické pole kořisti, která se k ním blíží, čili jejich kůže rozhodně bude protkána velice citlivými senzory, které vlastně jenom tušíme zatím.
V tomto ohledu jsou velemloci zatím značně neprobádaná zvířata.
Jestli je chcete probádat osobně, zajděte do pražské zoo. Nebo je poznejte alespoň v románu Karla Čapka.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy Války z mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvoj-CD můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek pražské zoologické zahrady Válku z mloky jako knihu a komiks. Všechny tři podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět a splníte tam naše 4 úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají tři ukázky války smloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120-99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém meteoru, to je 6. září. Některé rostliny, které k nám nepatří, doslova zaplavují celou republiku. Mezi tyto takzvané invazivní druhy patří i bolševník. Jak se stalo, že ho tu máme plno? To byla otázka, kterou jsem položil botanikovi Václavu Větvičkovi.
Je to skutečně tedy invazivní rostlina, protože teda okupuje Evropu, ač ji zavlekl člověk. Popsal ji ten italský botanik, no jmenuje se po něm bolševník Mantek Gaziho, nebo dneska se říká bolševník velkolepý. A první rostliny byly pěstovány v ženevské botanické zahradě a protože se krásně rozrůstaly a líbily se jako rychle rostoucí prvek do parků zámeckých, tak samozřejmě brzy bylo zaplavené jižní Německo. Dokonce i Metternichovi se líbily, takže na zámku Kinchwart vysely a vysadili tedy další a další bolševníky velkolepé. No a kritickým datem byl konec druhé světové války, výměna obyvatelstva a nové obyvatelstvo jaksi přestalo mít zájem o to udržovat třeba pangejty, příkopy u silnic a zůstalo mnoho ploch ležet ladem. No a ten bolševník se šířil a dokonce i veřejná doprava, myslím automobilová třeba na kolech, roznesla ten bolševník až na samé hranice Prahy. Poslední lokality byly na Cukráku, tady na Zbraslaví, jižně od pražského okraje.
Každá mince má dvě strany, se říká. Kdo si myslí, že tato rostlina je k ničemu, se může velmi mýlit. Mohla být užitečná, kdyby...
Stačilo málo a byl by se bolševník pěstoval dokonce jako polní plodina. Protože si představte, já jsem byl namočen v žádosti o jeden grant s kolegou z Ústavu makromolekulární chemie, protože se zjistilo, že ta ohromná molekula v pletivech toho bolševníku je tak pevná, že kdyby se to podařilo syntetizovat a vyrábět z toho technické materiály, nosníky nebo něco takového, takže současné karbonátové záležitosti a všechny ty moderní látky, které se používají třeba v letectví a podobně, ve stavebnictví, tak ty by byly překonány. Dokonce vysílací věže a stavby by mohly být řádově ještě o 100 metrů vyšší, než jsou z klasických materiálů. Nikdo nám nevěřil a tak jsme ten grant nedostali a bolševník zůstal na periferii zájmu a je stále tou jako invazivní nebezpečnou rostlinou.
Ještě jednou se dnes vydáme mezi čápy. Mezi ty skutečné ze záchranné stanice živočichů v Makově nedaleko Písku. 4 letos narození čápy dostali vysílačky a jsou pod dozorem. Bohužel, jak už jsme říkali minule, Ondra 2. srpna zahynul na sloupu vysokého napětí. A tak sledujeme, jak si vedou jeho 3 sourozenci. Hinek, Bára a Zuzka. Že, Petře? 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 Kde je? Kam zmizel? Tak já mu snad zavolám na mobil. Petr Sobotka... Meteor. Petře, halo, kde jste?
Promiňte, Kateřino, já jsem to už nevydržel a musel jsem se jet na naše čápy podívat osobně. Jsem teď v jižních Čechách, kde je Bára a Hinek.
No a jak se těm našim čápům z Batušky daří? Doufám, že stejná tragédie jako Ondru už žádného z nich nepotkala.
Nepotkala, ale byl jeden moment, kdy nám všem zatrnulo. Týkalo se to Zuzky. Ta se pohybovala s Hinkem po 4 dny v oblasti mezi Strakonicemi a Pískem. Jenomže před týdnem, 8. srpna, jsme ztratili signál Zuzky. Prostě nepřišly žádné údaje o její poloze. A to nás napadly všelijaké věci. Technická závada, nebo snad další tragédie, jako s Ondrou. Druhý den se nám všem ulevilo. Zuzka vysílá dál. A pozor, už je v zahraničí. 9. srpna byla v Rakousku a od 10. je na Slovensku. Už po několik dní u Trnavy. Co se týká Hinka, ten je naprosto v pohodě. Nejprve létal se Zuzkou a když ho během ztráty signálu opustila, hned druhý den si našel náhradu, svoji druhou sestru Báru. A jsou spolu už několik dní u Borovan, asi 15 kilometrů vzdušnou čarou jihovýchodně od Českých Budějovic. Objevují se na místním zámku a dokonce spolu s dalšími 10 čápy. Připravují se tady na svou dlouhou pouť k jihu. Co se týká Báry, tak ta nám taky nahnala strach. 3. srpna opustila stanici, ale už 4. byla zase zpět. A jak si na webové kameře všimli fanoušci projektu, Bára kulhala. Měla nějaké zranění a nikdo jsme netušili, jak vážné. Je to moc zajímavý moment našeho projektu, protože se ukázalo, že zraněný čáp se vrací domů. Cítí se tam bezpečně. Naštěstí se Bára sama uzdravila a za pár dní si to zamířila za Hinkem. Tak a to je ode mě všechno. Jdu se podívat v Borovanech na zámek za našimi čápy. Zdravím vás, Kateřino, no a omlouvám se, že jsem vás nechal ve studiu samotnou.
No tak vám tedy, Petře, pěkně děkujeme za aktuální zprávy o Hinkovi, Báře a Zuzce. Naschledanou. Co se s nimi bude dít dál, to můžete sledovat na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz. Je tam mapa s aktuální polohou čápů a zpravodajství z jejich letu. A teď se musím rozloučit sama. To je ale zvláštní. Tak tedy, naslyšenou příště se těším jak já, Kateřina Březinová, tak určitě i Petr Sobotka.